ta agencija ta za obezbeduvanje,
da?
SMS, ne znam kako se vi
kaže. Da, SGS.
Ima neki členovi bitni, vaka aktivisti na DPA od Šajir, neki koji se gonat.
Znam.
Mi prenele deka работа za ta agencija.
Čeo, reši me tako, brzo.
To je taka ili, a zaradi
ja čeka da mi kažat ime, ja? I se ušte ne mi dadova ime, ja? Mene mi rekao, ki rekao, ki ga slane me, mi urgira od druga slana, od kaj vaše to čaje.
Mene mi prenele deka tije se, bez razlika tije, može da vidat, nema da vidat side duji. Ама ако се зна дека
се Не, ќе бидат дуи, зашто да не бидат? Ќе бидат дуи, зашто да не бидат дуи?
Па тие не се дуи, не може да биде. Тие се
Не, па не се дуи, мене ми кажа, ама ја не знам кој се. И требаше овој вашиот од чај, како
се кажа? Едниот од тие
Како се кажа овој вашиот од чај?
Како?
Вашиот од чајови што ви е главен чај, како се викаше?
А Хасани?
Не бе Хасани овој не можам.
Песател на Огранок или што мислиш?
Само што ви е главен на вас и нели што е со ствари и со близок.
Ама тој е кај нас е моментално председател на Огранок е Бекир Асани,
а тој Бечо, другиот за Бечо зборам.
А другиот исто се презива Асани што беше што учествува 2008 има потерница суд овај
Не.
И тој е Асани се вика по презиме.
Бекир Асани вашиот?
Не, тој и другиот се презива Асани.
Не ме разбира, дослушајме до крај. Вашиот Бекир Асани, преку луѓе што ги познавам, ми кажа за оваа работа. Јас му кажав, оке, тие луѓе ќе бидат трноци, дајте ми ги имињата. И Бечо вашиот требаше да ми ги даде имињата, и ја не ги добив имињата. Кажете ми ги имињата, дајте ми ги на тие луѓе да се трноци, не разбираш?
Оке.
Јас знам дека има луѓе, ама не ги знам по име. Дајте ми ги имињата.
Оке.
Не разбираш?
Оке.
Ајде така.
Оке. Ајде се слушаме утре. Чао.